Hjertelig advents, velkommen til Lolbua 138. Vi teller dager til jul. Her i Lolbua, Jon Cato heter jeg. Dette blir vel kanskje nest siste, tredje siste podcast fra oss i år. Blir litt vemodig og alltid å starte et nytt år. Vi prøver alltid å fornye oss når det kommer et nytt år, men mer om det senere. Jeg er selvsagt ikke alene. Med meg har jeg jo min venn fra nord, Lars Rikard.
Hola, hola, monsieur.
Sponsor av din arbeidsgiver i dag, ser jeg. Har du nå fått streng beskjed fra ledelsen om å alltid ha på deg Harstad-Tine-effekter når du er på lufta?
Når jeg skal snakke om Trump og 2. verdenskrig på podcast, så må jeg ha på meg arbeidsklær. Det står i kontrakten.
Det står i kontrakten. Velkommen skal du være. Også siden sist så har jo vår gode venn Magnus, han har øvd skikkelig på Oslo-dialekten sin. Få høre da, Magnus, hvordan er det nå? Det var ditt cue da, Marius. Der skulle du komme inn og altså, leke at du var Marius. Magnus. Åh,
den er ikke rosh.
Det er greit overhovedet. Vi har sparket ut Magnus, han har fått sparken. Han nekter å stille opp på podcast denne uka, så har vi hentet inn en gammel kollega av meg som heter Marius Kvitberg Evjent. Velkommen skal du være. Magnus har ikke fått sparken, men han kunne ikke være med denne uka. Så, Marius, du kom og spurte oss på en quiz at du hadde veldig lyst til å være gjest en gang i fremtiden, og det er ikke så mange som spør om å være gjest hos oss, er det det, Lars?
Nei, det har vel... Og det har skjedd et par ganger de siste, faktisk. Ja, det er noen Lolbua-entourage-folk som har lyst til å joine.
Ja, men det er det. Altså, hvis man er i entourage... Altså, det er enten entourage eller gjest. Hvis du har vært gjest, så kan du ikke være med i entourage, ikke det regelen. Så Mats får for eksempel ikke lov å være med der.
Jeg har vært lyst til å være med her helt siden jeg hørte rykter om at det var noen fra Gamer som hadde slengt dritt meg på Lolbua.
Var det det?
Ja, det går noen rykter om det. Jeg har aldri hørt det selv. Men det gikk et par rykter om det for et par år siden. Og da tenkte jeg at på et eller annet tidspunkt så må jeg også være med på en sending for å kunne retorte. Ja, men da husker jeg
deg
det samme,
da.
Men det er hyggelig å være med
likevel. Ja, nå jobber hjernen min over tid. Vi har vel aldri hatt noen fra Gamer som gjest, har vi det, Lars?
Tvilsomt. Nei.
Men jeg har hatt folk fra Spillegal og sånne som er litt mer løssluppne i praten, kanskje. Kanskje var en av de?
Ja, det tror jeg. Det ringer noe bjellig.
Ja. Ok, så det er en beef det, altså. Vi har rotet oss inn i sånn turf war i Oslo her, Lars.
Om ikke det var en beef, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å få til det nå i løpet av sendingen, i hvert fall.
Ja, men beef, det liker vi. Vi er beef beaters her i Lolbua. Velkommen skal du være, Marius. Du er jo sikkert ukjent for de fleste av lytterne som ikke er skolebarn, for du er lærer, er du ikke det?
Jo. Jeg er på andre året nå.
Ja. Lærer i barneskole og ungdomsskole?
Ja, det har blitt sånn. Jeg utdannet meg egentlig til å jobbe med sein barneskole og ungdomsskole, men har endt opp med første trinn.
Ja, men de er veldig entusiastiske og gjør det de blir fortalt, så det må du bare kose deg med. Det er langt verre når du kommer over sjette trinn.
Ja, det er helt sant det.
Ja, men du er grunnen til at vi kjenner deg også, eller meg og Magnus kjenner deg, er jo at du skrev for meg når jeg jobbet i Game Reactor. Du var en av mine skribenter. Like etter jeg kom inn som redaktør der, så rekrutterte vi en masse nye skribenter. Du var en av de da, som ble tatt opp som skribent. Og husker du noe av den tiden? Hva var det du søkte? Alle måtte jo sende inn en sånn eksempel på en anmeldelse i søknaden sin. Husker du hva du sendte inn?
Jeg sendte inn Bioshock 1.
Ja, nettopp.
En av mine bedre pieces, i mitt hode i hvert fall. Jeg har ikke lest den så mange siden, men jeg var veldig fornøyd med den da jeg sendte den inn.
Ja, der kom du gjennom nålet. Det morsomme med å utlyse sånn er jo at vi får jo veldig mange søknader, veldig mange folk som har lyst til å skrive om spill og få gratis spill. Og halvparten av de søknadene var jo en anmeldelse av Call of Duty, selvfølgelig. Så da tok vi den der... corporate cuttet bare skjerte søknadsbunken i to, og så dumpa de i søppelkassen. Nei, så ille var det ikke, men det er liksom, hvis du sender inn en anmeldelse, de vi virkelig så på var jo de som tok noe spesielle spill og hadde en egen vri på det. Ikke bare, det er så mange anmeldere som bare har lyst til å anmelde nye Call of Duty og Destiny, og jeg liker skytespill, så bare ansett meg, så kan jeg ta alle de.
tidlig hipster. Husk, har dere sagt hva du skrev om Marius?
Jeg husker jo noe av det du skrev i Game Reactor.
Ja, jeg tror jeg husker alt sammen. Det hender jo at jeg tror det er litt sånn der, jeg tror jeg kunne vært forfatter også, med tanke på at det er en god dose narsissisme i årsaken man ønsker å skrive. Da. Så jeg har jo lest mine egne anmeldelser ut og inn mange ganger.
Bruker du å ha dem med i baklomma på byen, og så leser du dem opp for dame ved barn sånn klokka 2 om natta? Dette har jeg skrevet. Hør, hør!
Regnet om til meter, hvor mange meter med anmeldelser jeg har skrevet totalt, og det blir jo en del. Særlig med litt sånn, hvis du tar med at du kan scrolle ned nettsider, så blir massevis av spaltmeter.
Ja, det du skrev mye. Du var en, jeg delte jo inn når du er redaktør og har freelancer, så har de jo forskjellige vurderingskriterier på det. Det første og beste kriteriet, eller det første og viktigste var alltid, leverer han i tide eller ikke? Der var det en hake på det. Du leverte alltid i tide, så det var det trygt å gi assignment til. Underordnet det, langt under det, var jo om han skrev bra eller ikke. Men du var jo en av de som skrev bedre også. Da. Så du hadde begge de to inne, da, så da fikk du jo selvfølgelig masse assignments. Tredje vurdering er selvfølgelig hvor mye knot involverer det å be han her om å skrive, fordi det er noen du ringer og spør sånn, ja, men jeg må passe katt i dag, så det passer ikke helt å komme og hente, men kanskje hvis at det er som og så er det de som bare putter alt i siden og prioriterer, så det er masse sånne kriterier man har når man dealer med freelancere. Veldig hyggelig at du kunne steppe inn på kort varsel, Marius. Det er vel mye å gjøre på skolen nå med juleavslutning og
nå er det nisser og lim og vatt det går i.
Ja.
Det er så mye vatt på kontoret, og kuler som skal limes. Og
Nisser og lim og vatt, det kunne vært en, på plata, ikke på en skole, men jeg skjønner hvor du vil henne. Vi kjører videre til en spalte som vi har hatt litt sånn på pause i noen uker. Hva har vi gjort i det siste? Lars, har du lyst til å begynne å dele noe fra nord? Det må vel ha skjedd noe der oppe. Jeg ser for eksempel at noe som ikke har skjedd siden sist er at du har pyntet huset til jul. Det er ikke et fnugg av julepynt bak det.
Bare, hva er det som
er bak? Åh, så der, ja, julestjerna er oppe.
Jeg hadde besøk av moderen i sted, og jeg sa til henne at jeg visste ikke hvor julestjerna var. Så da klarte hun å finne frem den i det der huset. Alt for store huset. Hva som har skjedd i det siste? Gjort veldig lite. Jeg har spilt en versjon av Carcassonne som var litt morsom. Noe sånn her Ark of the Covenant, eller hva den versjonen heter. Det kan jeg anbefale. Det var litt morsomt.
Er ikke det Indiana Jones? Er ikke det der de har Ark of the Covenant?
Nei, jeg ser det her borte i hjørnet her. Det heter Ark of the Covenant, og det er en sånn ark du kan bære rundt i byen du lager, for det er Carcassonne, det er bare en mod til det da. Så kan du bære rundt denne arken. Så hver gang du går forbi en person, så får du ett poeng. Og så har du ulver og sauer, for det er liksom, du er liksom en hyrde i tillegg. Så kan du sette opp tempel, men da må du ha folk i kors rundt dem for at du skal få poeng. De må worshipe der. Det var gøy. Det er lenge siden jeg spilte Carcassonne, men det var mye morsommere enn jeg husker at vanlig Carcassonne var. Den er sikkert bare fordi vi hadde helt nye regler. Ellers så aner jeg ikke. Jeg har sett dårlige filmer. Jeg har sett den der 3% serien fra Brasil. Den kan jeg anbefale litt. Den er litt morsom. Dystopisk, futuristisk ungdoms-sci-fi om sånne her utvelgelsesprosesser. Det blir sånne Hogwarts etter hvert, ikke sant? Med fraksjoner og ditt og
datt. Det er sånn Netflix-originals-serie.
Ja, det er gøy. Det er jo
det positive. Det er mye sånn hit and miss på det her Netflix-originals-seriene har jeg merket.
Ja. Men av og til så får du jo noe rart. De har sikkert finansiert ting rundt omkring i verden. Vi får sikkert lov å se den der Atle Antonsen dag-serien et eller annet sted i verden, ikke sant? Og litt sånn der rar kultureksport. Men det er 3%, det anbefaler jeg.
Ja, takk for tips til det her. Jeg håper det er bedre enn det der Snork Terrace House. Jeg hoppet av etter 6 episoder. Jeg vet ikke om du har sett Terrace House, Marius. japansk Nei. Reality show på Netflix.
Det er fantastisk. Du må se det. Det er åndeløs spenning hvert sekund.
Ja, det er basically Big Brother i Japan, bare uten noen sånne konkurranser og konstruert drama. Bare kamera i hus.
Du hadde meg på Japan. Det er sikkert veldig underholdende uansett.
Sjekk det ut. Hva skjedde i ditt liv i det siste?
Som for øvrig utenfor lim og spy og sånt, så, så hørtes jo feil litt selvfølgelig, men det dreier seg om barnspy. Kan du slenge meg litt på den Netflix-tråden da? Yes, vi begynte jo, vi har også sett en episode av, eller vi begynte litt på den 3%. Og da var det sånn dessverre at vi spiste middag da. Og vi kan ikke portugisisk, så vi fikk ikke sett. Altså, da måtte vi se opp og ned på subs hele tiden, og det ble litt slik som vi har latt den ligge til neste gang. Men vi fikk veldig, de første minuttene var veldig, veldig bra. Så det tenkte jeg at jeg skulle plukke opp igjen. Ellers så har vi har litt sånn underdog her i huset, som vi følger med på, som ingen snakker om. For jeg kunne jo snakke om Black Mirror og sånn, som vi nettopp har sett oss opp på, som var fantastisk. Men vi har begynt med Designated Survivor, er det noe som heter?
Ja, den har vi snakket om før.
Det har det, ja.
Ja, det er så vidt.
Jeg har blitt glad i den her, for at den er jo, den har mange åpenbare svakheter, kanskje, som dramaturgisk og sånn, men jeg har liksom blitt litt glad i den likevel. Den har veldig charm. Så er det noe med det at Jack Bauer har, altså Kiefer Sutherland har jo vært med og regissert selv, har jeg skjønt, han er i hvert fall executive producer eller noe sånt. Og det er noe med det å bumpe seg selv opp fra verdens råeste agent, med litt sånn shoddy holdning til tortur og waterboarding og sånn, og så er det president neste, selvfølgelig. Og så er det jo kvalmende aktuelt da, at det er en som får presidentstolen som ikke har noe der å gjøre, og det blir litt eerie egentlig, hele greia.
Godt timet. Ja, jeg har sett noen episoder av det, men jeg falt litt sånn, for det ble sånn der, med han der sønnen som selv ekstasy. Det ble sånn mye sånn familiedrama, de skulle blande opp det i stedet for å fokusere. Det ble for lite vestving.
Ja.
Men det er jo litt sånn rar kombo, for det ene er CIA som skal etterforske, eller FBI, og så har du han presidenten som går og liksom bare ikke kan noe som helst. Jeg føler at det er en preview på Trump sin, sin presidentskap, egentlig.
Mm. Og mye sånn at, men det som var helt sprøtt var jo at de tok opp sånne ting som at en del av delstatene begynte å tro med å melde seg ut av USA og sånn, fordi at de ikke backer den presidenten. Og det er jo så reelt med den splittelsegreia vi ser nå. Da. Det er jo på en måte helt spesielt. Og den måten Jack Bauer, president Bauer, løser det på er jo å arrestere den senatoren som... Og det er jo også som tatt rett ut av håndboka til Trump, så
ja.
Det er litt interessant å følge med.
Jeg hadde ikke tenkt på det mens jeg så det, men hvis jeg ser på det som at Jack Bauer er, eller den der fyren er Trump, så blir det kanskje bedre.
Eller at Trump er Jack Bauer.
Kan... Like ille. Jeg
bryr meg litt på det.
Ja, nei, jeg, det, kona mi, jeg har det ofte sånn at jeg starter på nye serier sammen med kona mi, og så tre av fire ganger så hopper jeg av etter to episoder, så kan hun fortsette å se på dem mens jeg sitter oppe og spiller i stedet. Jeg sliter med å hekte meg skikkelig på serier, det må jeg innrømme.
Men Marius, du sa noe om... Pumping Iron-dokumentaren før vi begynte sending, som jeg må høre mer om.
Når høstmørket senker seg, så trenger jeg trenger D-vitamin fra sol, og det er jeg nødt til å gjøre kunstig. Så jeg er en av de som går og tar solarium av...
Ja vel. Det er sånn bakteriebomba. Vasker du de før du legger deg ned på? Sånn. Folk ligger naken på de og svetter og sånn.
Jeg tror det er helt irrelevant, egentlig, hva slags bakteriebomber jeg befinner meg i, så lenge jeg jobber i første klasse.
Godt poeng.
Bidrar til immunitet uansett, så jeg gleder meg til jeg er 50, for da blir det ikke noe mer forkjølelse, regner jeg med. Poenget var at da trenger jeg en del sånne boosters i hverdagen når det er mørkt, og Pumping Iron, det er en sånn tradisjon som jeg har hvert år, at jeg må se. For den er jo, jeg vil si... helt up there blant verdens tidenes beste lagde filmer.
Ja, du må fortelle hva det er for de som ikke vet hva Pumping Iron er for noe.
Det er en dokumentar fra, jeg tror det er sent på 70-tallet, Altså alle vet jo at 10 år, de blir jo mest karakteristiske etter at det har blitt 5, altså 75, 76, 77, mest 70-tallsåret, sant? Og midt oppi der, det er høyden av karrieren til Arnold Schwarzenegger. Han er 27, akkurat vinner Mr. Olympia, jeg tror det er for 7. gang, og skal, er i opptreningsfasen til sista, og han skal legge opp etter det. Så dokumentaren dreier seg om at, at Arnold trener til sin siste, eller Mr. Universe da, er jo det han trener til akkurat da. Sorry, jeg sa Olympia, men samtidig som han mentorer Lou Ferrigno, som skal ta over etter han. Og det gjør han på en veldig Arnold-aktig måte. Altså dokumentarvinklingen her er at dokumentarskaperen aner ingenting om bodybuilding, og bodybuilding er ganske obskurt på 70-tallet, får man inntrykk av i hvert fall. Så Arnold forklarer litt om hva bodybuilding er og sånn, og da er det mye, nesten alt han sier i filmen kunne man ha tatovert et eller annet sted, eller laget et sånt motivasjonsmima, et eller annet. Alt er quotable, da. Så man blir bare glad og lykkelig av å se den filmen. Så er det en liten sånn sub-arc av de amatør-bodybuilderne som er med i filmen, hvor det er en del kniving og sånn, og en skikkelig kjip fyr som skal ødelegge for opptreninga til en annen fyr som er veldig snill og grei. Og hele den arken er utrolig artig, i hvert fall satt i et sånt dokumentarperspektiv. Anbefales. Må ses.
Men vi inspirerer den det til å trene også, da?
Ja, det gjør noe for så vidt også, for at det er alltid hyggelig å høre på Arne og snakke om hvorfor trening er viktig. Ja. Og han snakker jo ikke så mye om sånne Grete Rode-type ting. Han snakker jo mer om at han ser på seg selv som en skulptør. Han har samme mindset som en skulptør, ikke sant? Hvis han mangler litt rare delt, så trener han mer rare delt. Han skal bygge seg som en statue, liksom. Og det er på en måte et sånt rent overfladisk syn på trening som jeg synes er litt artig å ha, fordi det blir så mye pes om det er sunnhetsgreiene, og det er så kjedelig med sunnhet i lengden.
Nei, men Pumping Iron med Arnold, det er bra at den kan inspirere til trening. Jeg vet jo at den filmen Lars ser som inspirerer han er jo Eating Donuts med Steven Seagal, som inspirerer Lars sin treningshverdag.
Slutt, kan hette han i han Homer, det er mitt treningsidol.
Ja, ja, ja. Og apropos Arnold på den tida, du har vel sett episoden, Marius, av Streets of San Francisco, den fantastiske krimserien med Michael Douglas
fra 70-tallet.
Carl Malden og Michael Douglas, der Arnold Schwarzenegger i en episode er morderen.
Nei, jeg har ikke sett den.
Alright, da, når sendingen er ferdig, så skal du gå på YouTube og søke på Arnold Schwarzenegger Streets of San Francisco. Da får du hele scenen når han dreper på jenta, og det mest imponerende er at han rister en dame ihjel. Han sier, don't laugh at me, don't laugh, don't let you laughing. Og så rister han også hardt i senga.
Jo, men det klippet har jeg sett.
Ja, ja, ja. Det er klassisk, klassisk. Det er ikke debuten hans, tror jeg, men det er når han begynte å stikke tåa i skuespilleryrket.
Føler seg inn i rekka etter at han, ikonen, så kliner han ned en hest. Det er noe av det første han gjør.
Gjelder å sette presidens fra første øyeblikk.
På samme film, så han slår jo til en medskuespiller med det han trodde var et lekesverd, men det er ikke det, for de hadde ikke råd til props, så de måtte bruke et ekte sverd, kommende tommeren, tror jeg, på ordentlig. Og det har jeg tatt med i filmen, for det var litt sånn auteur som regisserte det.
Ok.
Jon, hva har du gjort det siste? Har du sagt det?
Nei, jeg har ikke sagt det. Jeg kan godt dele.
Har du noe i det hele tatt? Ingen som hadde lyst til å si egentlig noe, egentlig, følte jeg i dag.
Fra mitt utrolig spennende liv, nei, jeg har vært...
Det er jo å ha snær av hva vi har gjort i det siste spaltet, Jon.
Jeg har vært på natt på museet, på Teknisk museum i Oslo. Vi hadde, Aftenposten Junior hadde et sånt arrangement der som de kalte for Natt på museet, der barn fortrinnsvis med foreldre kunne dukke opp klokka 7 på en kveld, 7 eller 8, og så være der til midnatt med sånn program da. Så jeg trodde det skulle bli sånn skikkelig program der vi skulle gå igjennom med lommelykter eller et eller annet, at det skulle være litt sånn skummel, sånn som filmen da, at ting blir litt sånn levende. Men det var det jo ikke, det var jo var det noe sånn der fysikktrylling, og så var det sånn lab, så det man kunne lage oppfinnelser, og så var det...
Ben Stiller kommer.
Rollespill med henne der Vera Mikkelsen, der de, noen skuespillere skulle spille ut ungdomsproblemstillinger. Veldig interessant for en seksåring. Men det mest interessante var jo at de dissekerte en gris da, på scenen. Så de skjerte opp og dro ut alle delene fra grisen, og magesekken og lunge. Blåste de luft inn i lungene på den grisen for å vise hvordan det virket. Og det var veldig spennende, for jeg hadde med 2 7-åringer, min sønn og en av hans venner, og fortalte at det var 10:00, så skal de skjære opp en gris, så skal de ta ut alt. Og det var sånn, de var ikke sikre på om de torte det da, for det ble jo blod og sånn. Men vi satt oss til rette der inne, og de merket spenningen. Spenningen var i taket da. Før de rullet inn der bordet, og så var grisen under en sånn presenning da. Og de sa, under der er grisen, og sånn, og så tok de den av, og det var jo litt spennende da. Det er jo litt spennende med blod og gør og guffe. Når de tok ut levra da, så sier jeg, ja, det er den de lager leverpostei av. Og da, han har ikke spist leverpostei siden da, så jeg tror han var veldig glad i det før vi sa den grisen. Men etter så har han styrt unna leverpostei. Så han spist kaviar da, så jeg har ikke fortalt deg hvor kaviar kommer fra enda. Men ja, det var jo forstått morsomt å tusle rundt på et museum om kvelden da, men jeg følte det kunne vært litt mer program, og vi var jo, det er jo alltid, når du får unger og skal på sånne ting, så er det jo, vi er jo så mange foreldre, som bare står og rek bak som sånne dårlige NPC-er som bare står i veien for ungene. Så jeg føler ungene må få enda mer plass når de først skal få lov å boltre seg med sånne ting.
Du må ikke ta med ungene dine på mer sånt, for de blir jo enda opp som veganere hvis det blir natt på museet 2, og så kommer det plutselig en struts, eller jeg vet ikke, noe mer sånn her ting folk begynner å spise mye av.
Ja, det er en veldig god idé å vise hvordan en gris, eller hvor ting kommer fra da. Jeg føler det er litt sånn begreps-realitetsorientering hører med i barneoppdragelsen. Det er nyhetsspalte, dessverre uten vårt faste nyhetsanker Magnus Fox News Tellefsen, så da blir det jo i stedet Lars Gelius Olsen som skal ta over. Han der, han Gelius, han er en hissigpropp, har jeg skjønt.
Einar Gelius Moskva.
Jeg har sett nå, det er litt, hva skjer det, sånn klipp av Jon Gelius, jeg så 730.no publiserte det på Instagram, der det er noe sånn kluss med kamera og video og sånn, han står i studio, og så er jeg tydeligvis frustrert over at teknikken ikke er helt sånn det skal, så kommer det en sånn dame bort og skal prøve å fikse litt på sveisen hans, mens de venter, og han bare dytter bort med albuen, sånn skikkelig kraftig da, bare, jeg tror han er en hissekrap. Han har jo sånn nabo-feide også, har jeg skjønt i avisen. Kriget med en sånn nabo i 10 år.
Jeg vet ikke om det er noe sånn med NRK. Flere NRK-folk har vært ute på oppdrag med, og det er spisse albuer all the way. De er vant til å komme først i køen.
De tror de er sånn der medieadel i NRK, tror jeg.
Ja. Drain the NRK, sier jeg bare.
Du hadde jo takket ja på dagen hvis du hadde fått fast jobb i NRK, Lars. Ikke kom og si noe annet.
Please, NRK.
Vi skal gå gjennom nyheten. Vi kan splitte på å lese det opp. Jeg kan ta den første. Det har jo skjedd mye det siste. Det har vært PSX. Det preger jo nyhetsspalten denne gangen. Høydepunktet på PSX må vel kunne sies å være når Last of Us Part 2 ble annonsert. Det ble vist en trailer, i hvert fall en cinematisk visjon av en cutscene eller noe sånt, der vi kan se hun jenta, hva er det dette, Ellie, spiller, hun blir litt større og sitter og spiller gitar, skikkelig sånn emo gitarspilling med lik rundt seg.
Jeg så en making, eller det panelet de hadde med hun der skuespilleren og han som spiller Joel. Og hun drev, hun var for flink å spille, så hun måtte ha en sånn her dialektcoach til å lære seg å synge sånn som karakteren Ellie ville synge. Det var veldig... Oh, og så snakket de jo bare om hvor mye de gråt og sånt når de skulle gjøre den der rollen igjen. Så det er mye feels blant skuespillere. Det var litt too much. Det var som å se Therese Johaug på pressekonferansen.
Ja, Therese Johaug dukker kanskje opp i spillet også da. Hun er jo arbeidsledig nå, har jeg hørt. Så en stund. Så hun er tilgjengelig for både mocap og voice acting, helt sikkert. Men ja, tidlig utvikling, sa de, så vi snakker jo om 2018-2019. Her tippet. Er du Last of Us-fan, Marius?
Fan av greia. En av de som ikke har spilt det, rett og slett.
Og du var ikke det, nei. Du har spilt Uncharted, da.
Nei, men du, jeg var jo sånn, jeg var Xbox-fanboy, ja, på den tiden der. Jeg har bare nettopp byttet til Sony i den generasjonen her. Ja, det. Jeg vet at jeg har gitt ut i HD etterkant, men så langt har jeg ikke kommet, rett og slett. Det er for mye leveling i andre spill som må gjøres.
Men jeg er
aware av det som fenomen. Det.
Ja, det er vel verdt å spille igjennom. Det har et narrativ og et gameplay som jeg synes er mye, mye bedre enn Uncharted, men nå er jeg den store Uncharted-hateren i Lolbua, da.
Mr. Hater.
Skal ikke jeg være Mr. Me Too, men jeg prøvde HD-remaken av Uncharted 1 og 2, og da fikk jeg med en gang sånn der... gamle EO Interactive titler som Freedom Fighters og sånn, fikk veldig den vibben.
ja, det kan hende de har LDS litt dårlig de første.
Ja, de har det.
Det var på PlayStation 1, liksom, så... Men treeren er jo legendarisk, sånn sett, da. Så jeg burde vel engasjere meg, men ja.
Fireren er det nå som er legendarisk. Treeren er vel det svakeste, tror jeg de fleste er enige om, sånn spillmessig. Fireren er verdt å sjekke ut hvis du har en PlayStation 4, altså. Men det er jo en forgylt walking simulator. Sorry, vår sjef Justin.
Ja, det er greia, så bli bedre etter hvert. Ta bare en 5-6 timer, så blir det bra.
Men apropos Uncharted, kan vi hoppe rett på neste nyhet. Et nytt spill i Uncharted-verdenen, annonsert med Chloe i hovedrollen. Spillet skal hete... The Lost Legacy, og skal komme en gang i 2017.
Det er vel en sånn expansion, den var bare en par timer, tror jeg.
Det ble vel klart at det var en expansion. Og de visste jo 10 minutter med å gå i stiga og trappe på PSX, og det har vi jo sett som cirka 7-8% av spillet allerede, hvis den var i 2 timer.
Det var, jeg og du så jo det her i lag på hver vår kant av landet, Jon-Kat. Ja, vi så ganske fort at det var Naughty Dog-spill. Det ser jo bra ut. Det er jo ingen som får det til å se.
Ja, det ser bra ut, men samtidig så jeg synes det så litt kjedelig ut, det må jeg innrømme.
Og så nyheten, Jon, som du har ventet på hele livet ditt, Parappa the Rapper, blir remastered og Full Throttle, som jo begge er store favoritter hos deg, er det ikke det? Husker jeg var i Japan, så fikk jeg beskjed om å kjøpe Parappa the Rapper Toaster, eller et eller annet.
Brødlister,
ja. Fikk dessverre aldri kjøpt det. Jeg har dårlig samvittighet for det enda, for jeg hadde jo bare 3 måneder på meg til å... og kjøpte inn.
Jeg er stor fan av Parappa the Rapper. Jeg kjøpte jo bilder av han Rodney Greenblatt, han som har designet alle figurerne. Det kjøpte jeg på nettet, som jeg har rammet inn og hengt opp i gangen her nede, signert av Greenblatt. Det er ikke Parappa-bildet, men han har laget masse annen kul, fargerik kunst. Og Parappa var amazing når det kom på PlayStation, fordi husk at PlayStation var, det kom sånn rett etter Super Nintendo, og når det der cartridge-hegemoniet gjorde at alle spill var sånne safe plattformspill, og det var veldig lite innovasjon på konsolen, og med PlayStation så var det sånn, ok, det er så billig å lage spill til den, og vi får lov av Sony, så la oss lage noe, et tullet hermespill der en tegneseriefigur rapper. Det var bare så forfriskende å se sånn galskap bli gitt ut på konsol.
Ja, de visste jo scener fra remaken av Crash Bandicoot, og det så ikke så veldig bra ut. Det må jeg si. Det så litt kjipt ut.
Herregud, jeg har alltid hatet Crash Bandicoot. Det går ut fra vår tidligere Xbox-venn Marius også aldri hatt noe forhold til Crash.
Ja, vi hadde en kompis med PlayStation 1 da jeg var liten. Han hadde Crash.
Jeg synes det var bra da det kom, da. Det må jeg si.
Ja, det var, funket, var mest som partygreie som man dro fram når det var andre kids der. Vi var jo små, så liksom, men vi prioriterte ikke det på den tida der. Mer, vi spilte mye The Mission Impossible-spillet spilte vi mye. For
Ja,
det var sykt
det.
bra i mitt bakhode. Det var kanskje ikke det, men vi syntes også Tomorrow Never Dies var sinnssykt bra. Og det veit jeg for a fact at det ikke er i ettertid.
Man var ganske dum når man var ung, egentlig. Det var litt sånn ukritisk.
Metal Gear
Ja.
Solid, det hadde vi ikke hørt om. Men Tekken 3 spilte vi, ja. Det gjorde vi. Og det er jo kredibelt, vil jeg
Det
ta
er
da.
kredibelt. Det er kredibelt.
Jeg vet ikke, man
Full
setter kanskje
throttle.
Jeg skulle bare si, man
Full
setter jo
throttle,
pris på
ja.
andre ting når man er liten, da. Det er jo alltid jo nytt, så bare man møter noe nytt og spennende, så er jo det mer enn nok. Problemet vårt er at vi har sett alt før, og så bare må vi se det. En bedre utgave av det vi kjenner allerede. Og så får vi helt sånn panikk og blir skikkelig sjokkert når vi ser noe helt, helt nytt. Ser sånn Portal eller et eller
Du må snakke for deg sjøl, for guds skyld.
annet. Nei, jeg analyserte dere begge.
Et av lanseringsspillene til PS4 var Knack. Spillet fikk kritikk for manglende innhold og dårlig gameplay. Helt berettiget kritikk. Gud forby at man skal spille det spillet mer nå. Men nå er det annonsert en oppfølger som heter Knack 2. Selveste Shuhei Yoshida annonserte det her. Var det et spill som noen i hele verden ønska seg?
Jeg tror ikke
Det er
det.
på linje
Jeg vet ikke.
med jeg tror ikke, altså, som er litt på linje med Resogun 2, kanskje, hvis det hadde blitt annonsert.
Det tror jeg har en following som hadde blitt glad, men det er ingen som er fan av Knack. Altså, det er et skikkelig dårlig spill.
Det er sikkert noen ukritiske barn som gleder seg til det der. Det var noe nyhet om hvem som skulle skrive historien, og det var noen sånne her folk som hadde skrevet Mass Effect eller et eller annet kjent
Ja,
ting.
det er Mass Effect som er kjent for den gode konklusjonen på historien sin.
Du vet ikke om det var det, men ja.
Nei, men det kan jo bli bra, fordi det første var jo åpenbart preget av at det skulle være ute til launch. Så det var jo det spillet der du ser at her hadde vi tenkt å legge inn flere features, men vi har strippa det ned til sånn at alt funker, så vi får det ut til launch. Så det kan jo bare bli bedre, for så vidt. Og du må ikke undervurdere Knack. Bare 2 dager etter de annonserte Knack 2, så runda Sony 50 millioner shippa PS4. Så der ser du Knack-effekten i effekt.
Yes. Jeg bare drev og googlet de største nyhetene fra det P6. Jeg følte vi ikke fikk med oss alt. Bortsett først, for eksempel, der Patapon kommer jo. Det er jo et fantastisk Vita-spill. Opp til PlayStation 4. Det
Ja,
anbefaler
og
alle.
så Nino Kuni 2 var det vel også vist fram der. Det så jo veldig flott ut, sånn Ghibli-grafikk og
Ja, absolutt.
Må snakke om Kojima når vi først snakker om P6, må ikke? Det er et nytt spill han har lagd, jo. Sammen med fortsatt, han har den kontrakten med Norman Reedus, hvis fortsatt good, så han må lage noe annet.
Ja.
Ja da. Spille Death Stranding, som hadde en ganske kul trailer med han Mats Mikkelsen. Jeg likte måten det jeg ikke skjønner noe som helst på. Så en video i går om folk som prøver å analysere denne videoen. Det er jævlig mye crazy shit du kan tolke, altså. Det er jo jæklig gøy. Så er det morsomt at han Guillermo del Toro er med der. Det var vel han som skulle lage det her. Silent Hills med, blant annet.
Litt hyggelig at det der får en litt ålreit slutt, syns jeg. At ikke det bare blir så Det er noe av det tristeste jeg har vært borti sånn nyhetsmessig, tror jeg.
Ja, det syns jo han der sjefen for den der Game Awards også. Han hadde jo en tale på 3 minutter hvor han holdt på å skrike og gråte. Han Jeff Keighley, som var helt sånn humoristisk, weird. Ah, du har vært gjennom så mye brutalt, og det var så tragisk. Jeg mener, vi snakker om en mangemillionær som ble sparka fra et selskap. Jeg mener, vi skal jo faen meg ikke ta det for langt, selv om han lagde en veldig bra spillserie. Så. Han kommer seg jo videre, han har fått megahjelp fra Sony, så han koser seg. Han er sikkert bedre nå enn han hadde det i Konami.
Ja. Vi får nå se. Jeg har ikke sett noe spill ennå. Jeg har bare sett en masse filmer. Så hvor mye av det spillet som er ferdig, det vil jeg
Men tror du ikke han
For å
blir
si det
glad i noen
sånn, Lars,
dårlige greier, tror du?
Jeg gir deg 3-1 i odds på at det spillet ikke kommer før 2019.
Jeg tar ingen veddemål med deg. Takk. Etter,
nå har du sjansen til å vinne. 2019, kom igjen. Det 2,5 år til. Ok, 2 år til.
Vi har en nyhet til, Jon. Nå det din tur. Nei, var det min tur. Wipeout i hvert fall. Kommer til PS4.
Nei, Wipeout blir jo kjempekul på PS4. Kanskje til og med blir VR, så jeg kan spy mens jeg spiller. Det så veldig, veldig lekkert ut. Wipeout funker jo alltid, egentlig, men det er ikke det samme, kanskje, forførende sjarmen som det hadde på PlayStation 1. På PlayStation 1 så var det jo helt totalt amazing, men så jeg spilte det mye på Vita, den Wipeouten som der. Det er fortsatt veldig gøy spill.
F-Zero var gøy.
Ja, den der snakker vi.
F-Zero er også gøy.
Den er helt sikkert fire, jeg måtte spille F-Zero. Men det var veldig gøy.
Ja, men absolutt. Jeg mistet veldig etter at designet sluttet å være nytt og musikken sluttet å være nytt. For de kjørte jo på med den der Prodigy og Orbital og mye, mye kul musikk som du nesten... Det var ikke noe YouTube, og det var ikke noe torrents den gangen, så hvis du ville ha kul musikk, så var faktisk spillet en måte å få det på. Nå har liksom den mistet alt det som gjorde Wipeout, spesielt nesten det, bortsett fra kjøringen, selvfølgelig, som jo er litt viktig.
Ja, ja det er litt skummelt nå. Det kan kanskje bli masse sånn der dubstep og sånn type musikk. Det, ja.
Hvis jeg er skjermet fra det, så er det vel Wipeout, vil jeg tro. Med mindre de har tenkt å gjenoppleve psytrance som sjanger.
Hva er det galt med psytrance? Det er det jeg hører på når jeg jobber. Det er fokusmusikken min.
Ja, ja.
Spotify driver på Discover Weekly. Apropos psytrance, her kommer jo en låt som Lars har valgt ut. Så vi skal lytte litt på før vi går mot slutten av podcasten. Vi er tilbake. Hva er det står her i senere? Shoutout, Lars. Hva er det for noe?
Ja, du husker du lovte å gjøre et eller annet hvis noen i entourage først kom med svaret på dagens quiz. Og så glemte vi det like etterpå. Jeg vet ikke om du husker hva det var en gang, men Rolf Helge Øvergaard Ingebrigtsen prøvde å komme først med et svar. Og da jeg ikke husker hva som skulle skje hvis man gjorde det, så sa jeg at ok, vi gir deg en shoutout i dagens sending. Og da sa han, woohoo! Så da har vi gjort
en shoutout. Det kan minne lytterne på at vi har jo en sånn julekalender gående både på lolbo.no med en ny artikkel hver dag, men også på Level Up sin YouTube-kanal. Er vi med hver dag med en ny julenøtt som du kan knekke. Det er bildeoppgaver, spilltema. Veldig, veldig mange som har sendt inn svar så langt. Er det ikke det, Lars?
Oh my god. God, liksom, ja, det dritmye. Skal vi ta en sjekk live on the air her? Hvor mange er det?
Ja, du kan gjøre det. Har du vært med i kalenderen, Marius?
Kalenderen deres?
Ja, ja, Level Up sin julekalender. Vi lager oppgaver der. Vi har en gedigen premie.
Hvor mange julekalender jeg har? Jeg har, sorry, men jeg har plan sin julekalender med aktivitet med ungene. Det tar opp mye tid. Og så har jeg sikkerhetsventa med kolleger. Og så har jeg Amalies jul, som er sånn bra slow TV å se på. Så jeg må ærlig innrømme at det er enda en julekalender, tror jeg ikke er plass til. Sånn typ rammemessig i mitt eget hode.
Julekalender okay. Overdose.
Hvor mange svar tror dere vi har fått på kalenderen hittil?
1400.
1045, så litt mindre enn du trodde, men det er ganske mange svar, det vil jeg si.
Det er bra, det er bra. Ja, vi trekker vinner etter i romjula en eller annen gang. Vi skal til siste del av podcasten, der vi skal snakke litt om hva vi har spilt i det siste. Vi har spilt ganske aktuelle spill alle sammen. Du som gjest, Marius, kanskje du har lyst til å begynne?
Ja, altså jeg har slengt meg på både. Jeg vil slå et slag for Titanfall 2. Fordi at det er så, har blitt så underdog, stakkars. Lansert sammen med Battlefield 1 av samme publisher, antageligvis med vilje, har jeg tolket meg frem til. Som en måte å sette en dent i Call of Duty sitt salg på, som jeg tror de har klart, men det er synd for Titanfall, for det, ja. Men det er veldig, veldig, veldig bra spill. Jeg spiller også Battlefield 1. Synes det er ganske, ganske ordentlig. Har en KD der som har blitt ganske bra. Fordi at jeg ble ganske
god. Litt snikskryt der, ja.
Ja, liten snikskryt der. Også, men det som er mest interessant å snakke om er vel egentlig sesong 2 av Rainbow Six Siege, vil jeg si.
Ja, men du spiller det fortsatt. Jeg tror det er ingen spilte lenger.
Det er en liten, jeg vet ikke om den er så liten engang, den polen der.
Det tror ikke vi har snakket om i Lolboa det hele tatt før. Det er det Ubisoft-spillet der det ene laget er sånn antiterrorpoliti, og det andre laget er terrorister, altså skal terroristerne forskanse seg i et hus, og så skal politiet sette opp sperringer og feller og sånn, og så skal politiet bryte seg inn, er det det?
Det er en kompis som kaller det CS for voksne. Det synes jeg er veldig bra. Ja. Rett og slett. Rainbow Six Siege er fantastisk. Jeg har aldri vært noen sånn Soulsborne-person, men jeg tror at det der blir min nærmeste, sånn i form av masochistiske tendensgreier i egen spilling. Da. Det er vondt å spille Siege, veldig, veldig vanskelig. Det er en sånn læringskurve som aldri slaker seg. Det er på en måte bare en vegg av vanskelig. Og så er det jo ikke noe reason.
Men er det sånn, problemet med sånne spill er jo at hvis noen skal begynne å spille det i dag, så er det jo umulig å komme inn i, fordi alle som har spilt i et år, de er jo, du kommer ikke opp på den nivåen uten å bruke 4-5 måneder på å bli knust.
Ja, men da har du jo PlayStation Network, synes jeg, altså butikken der gjør en ganske god jobb med å sette ned prisen hele tiden, så du får jo alltid inn en ny, snart er det jul, og da kommer det noen julenoobs, og det er liksom alltid.
Ja. Ja, jeg tenker jo det å kjøpe det, jeg tenker på at hvis jeg går inn og spiller det online nå, så blir det jo bare overkjørt, og alle lag jeg joiner kommer til å hate at jeg er med, fordi at jeg trenger 3 måneder på å skjønne alt og henge med i de avanserte taktikkene som brukes.
Det er litt av magi nå, for at du gjør veldig mye for laget ditt bare ved å bruke støttefunksjonene til hver figur. Da. Som du er han fyren som har skuddsikre vester, for eksempel, så gjør du ganske mye bare å legge ut i. Og så sitter du og gjemmer deg. Så det, du får, ja, hva skal man si, jeg har sett folk på helt latterlig høye leveler som gjør nybegynnerfeil, og folk som etterpå har begynt på ranked, som er level 20 da, som plutselig har en god dag, liksom. Så da, variablene er så mange at men ja, du blir i stor grad knust, ja. Så du knuser jo både motivasjon og blodtrykk og litt mage, sånn, men desto mer glede da, over å oppleve litt mestring til slutt, en gang iblant.
Går det litt på sånn der, har du litt sånn private fantasier om å være antiterrorpoliti selv?
Det var veldig på spikeren på huet, kanskje. Har jeg drept om siden jeg leste Rainbow Six da jeg var 12. Så ja, jeg prøvde jo å bli spesialsoldat i forsvaret, og det har egentlig vært med meg hele livet, det der. Så ja, det treffer nok meg veldig sånn tematisk sett, ja, det tror jeg.
Du kan bli leiesoldat i Kongo, det har jeg hørt.
Ja, det er lave opptakskrav.
Jeg drømmer nok mer om det enn å være med i Første verdenskrig, for å si det sånn, hvis det er en bra sammenligning.
Ja, leiesoldat i Første verdenskrig. Veldig bra, takk. Fikk vi tatt opp et helt nytt, ikke et helt nytt spill, men et spill som vi ikke har snakket om før i Lolbua. Jeg kan jo ta, du har jo det mest spennende og nye spillet da, Lars, så jeg kan jo ta heller Final Fantasy 15, som vi vel har pratet litt om før. Du har pratet om det før.
Så vidt. Demoen har jeg snakket om.
Ja.
Det har kommet nå, solgt ganske bra, tror jeg. Det, så, det hadde solgt bare 700 000 eller noe sånt i Japan, som er katastrofalt dårlig på det markedet i forhold til de gamle. Men der er det ikke konsolspillere lenger, men det har solgt ganske bra her i Vesten. Og det er jo sånn 10 års utviklingsspill, er det ikke det?
Ja.
Jeg tror jeg skrev, det har vært i utvikling like lenge eller lenger som Last Guardian, egentlig.
Last Guardian var 2007, og det er Final Fantasy Versus X, et eller annet som ble Final Fantasy 15, begynte de på i 2006.
Ja, nettopp. Så det har kommet 20 Assassin's Creed-spill under utviklingsperioden til det her ene spillet som jeg skrev på lolboa.no her om dagen. Ja, nei, det er, de har jo klart å lage et spill da som er ganske kult, synes jeg. En roadtrip med 4 kompiser, der den ene er en prins. Der man er i veldig sånn åpen verden da, der du kan kjøre bil på veien, og så kan du løpe rundt og utforske og finne skatter og monster og gå på bounty-jakt. Og for folk som bare spiller Final Fantasy, og det er en del av de som bare spiller Final Fantasy, og som har ventet i mange år på det her, så føles jo det her veldig sånn nytt og superfresht. Men hvis du har følt litt med på japanske rollespill de siste årene, sånn som Xenoblade Chronicles og andre serier, så er jo det her utviklingen, den her veien har det jo gått de siste 5 årene. Så for meg, Final Fantasy 15 minner meg veldig mye om en sånn der lett versjon av Xenoblade Chronicles på Wii U. Det er et ekstremt komplisert spill, men mye av det samme, du løper i åpne landskap, du kan jakte på monster, og du har masse forskjellige quests, og teknologi og litt sånne ting, men Final Fantasy er jo så mye mer polished. Det ser jo veldig lekkert ut overalt hvor man beveger seg, egentlig. Og jeg vet ikke, jeg synes de har gjort en god jobb med å bevare Final Fantasy stemninga og samtidig modernisere hele uttrykket.
Har du kommet langt i spillet?
Nei, jeg har kommet nærmere kapittel 2, tror jeg, så jeg er jo helt i starten. Jeg orker ikke gå videre før jeg har gjort alle bounties og quests og alt mulig sånn. Men nå så er jo i dag at de kommer jo med patch til neste år, da, så skal legge til en del cutscenes og endre en del på historien og sånn. Da tenker jeg, skal jeg gidde å spille igjennom da, når de skal gjøre sånne dramatiske endringer, når de ikke er fornøyd med det de har laget? Hadde du lest en bok, for eksempel, en ny bok du hadde kjøpt deg, hvis du fatter, jeg skal endre det og det kapitlet, legge til noe her og fjerne noe der. Sånn. Det hadde ikke jeg, da hadde jeg tenkt, ok, da må jeg jo vente med å lese den til jeg får den endelige visjonen.
Ja, jeg fikk litt samme feelingen at her kan man like godt bare chille, men ja, Gud vet, kanskje jeg ikke gidder å anmelde det med det første, for det tar jo 10.000 år uansett.
Ja, det er veldig stort. Og så må jeg si, det som irriterte meg skikkelig, det er jo sånn der, alle Final Fantasy-spill har jo en sånn minigame i seg. Blitzball i Final Fantasy 10, og jeg kommer ikke på noen andre nå, men i Final Fantasy 15 så fatter jeg en sånn flippermaskine. Jeg vet ikke om du har prøvd den, Lars.
Nei,
jeg har ikke. Det er noen flippermaskin, ja, det er veikroen, så jeg går, jeg kan sikkert spille og flippe et sånn lite minispill. Så jeg trykket på den da, og det ene flipperspillet varte i 35 minutter. 35 minutter satt jeg der, og så skjøyte en sånn ball opp i luften. Det ble jo aldri game over, og jeg nekta å gi meg etter at jeg tenkte sånn, etter 10 minutter hvor lenge skal det her være, men så tenker jeg, når jeg er ferdig så får jeg sikkert en belønning, ikke sant? Så jeg kan ikke quitte. Så jeg bare, jeg spilte på slutt, så hadde jeg bare prøvd å dø da, og selv det var jo vanskelig. Helt til det spillet var over. Det er sånn typisk en eller annen designer som har vært forelsket i det grunndesignet sitt, og så har noen sagt, ja, men la oss korte det ned da, så at de kan spille en korte burst. Nei, det er ikke nei!
Er minigame på 30 minutter? Overdriver du nå, eller er det...
Nei, det var... Klokka var 20.45 når jeg satt meg ned og spilte det, og hun var 21.20 når jeg var ferdig og kom meg ut og fikk en sånn dum bracelet for at jeg holdt ut så lenge.
Det høres jo helt sykt ut.
Ja, nei, styr unna det der dårlige flipperspillet i Final Fantasy 15, men... Veldig kult spill, veldig kult at det kommer så mye japansk nå, for du har jo også spilt noe japansk i det siste, Lars.
Yeah. Endelig kom The Last Guardian, og jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro. De der videoene.
Hva er det for de lytterne som ikke vet?
Ja, det her er jo spill som ble påbegynt i 2007, ble kanselert, ble påbegynt, ble kanselert, trodde man, regissøren slutta, mye kaos, ingen visste hva som skjedde. Fra samme regissør og sikkert samme dudes som lagde Ico først, veldig søtt spill, og Shadow of the Colossus, som jeg ikke spilte så mye av, men som jeg husker jeg likte å ri rundt på med hesten. Stort sett å hoppe og utforske litt. Så tenk, de som har spilt de der spillene vet jo hvordan det er, det er nye, for det minner jo veldig, veldig mye om både Ico og Shadow of the Colossus i måten ting ser og lyser, det er grønne gresset som er overalt, og himmelen, og
drømmefilter.
Ja, veldig levende verden. Men der du drev å beskytte en jente i det første spillet, og du drev å slåss mot monster i det andre, så er du nå den som trenger beskyttelse fra et monster ofte. Og så må du av og til hjelpe deg. Det er en sånn ting som heter Trico, en slags ørne, hund, fuggel, katt, et eller annet. Veldig rart å beskrive.
Satt sammen av masse fabeldyr.
Ja, inn i en sånn svært slott, og du vet ikke hvorfor du er der, og det er ruiner overalt, tydeligvis en sånn verden som har forfalt, og det er vel litt sånn som det var i de forrige første spillene også. En veldig sykt bra stemning, og sykt bra design og alt mulig. Og så begynner man å spille litt, og du møter det store beastet, det er liksom der du begynner å spille, og så må du hjelpe det fritt, og så begynner dere å utforske, og jeg vet ikke helt hvor man skal. Det er vel reisen, og kanskje ikke målet som er det viktige her. De har ikke giddet å lage en sånn McGuffin en gang, i det hele tatt. Det er bare, ja, begynn å labbe, og se hvor dere klarer å gå ut. Jeg synes det ser superbra ut. Jeg har aldri sett så store, fine områder nesten i noe spill som ligner på det her, men så plager jeg litt av at jeg spiller på en vanlig PlayStation, hvor det detter ned i sånn 20 frames av og til. Og det er noe greit, det skal jeg leve med, men så synes jeg at gutten og dyret beveger seg så tregt. Det kjennes ut som jeg driver og bryter håndbak med stikker når jeg driver og knør og gnukke, så det er liksom det som gjør at jeg legger fra meg spillet med sånn halvtimes mellomrom. Man må ta en liten pause, for jeg synes det er så slitsomt å drive og gnukke rundt i den verden. Så jeg tenkte jeg skulle spille litt Final Fantasy 15, men jeg bare skrudde på det, og bare, nei, jeg går tilbake til The Last Guardian og må spille videre. Og jeg er sikkert halvveis eller noe sånt. Jeg kan ikke si noe, gi noe endelig konklusjon på noe som helst, men
har du vært borte i Fueda-spillene, Marius? Ico, Shadow of the Colossus?
Igjen så må jeg si at jeg er veldig aware av det som fenomen. Men jeg har alltid vært så... Jeg har vært veldig sånn Zelda-opptatt, da.
Er det Zelda? Som Rainbow Six, det ser jeg for voksne, så er Ico og Zelda for voksne.
Ikke sant?
Så der har du den.
Jeg har fulgt veldig med på The Last Guardian, og mye fordi det er så var litt sånn artig å se hvor nærme det kommer release. Så jeg ble veldig overrasket at det plutselig skulle komme, da. Men jeg ble så overrasket over å høre at jeg har hørt mye sånn typ at det er et PS3-spill på PS4 og sånn.
Ja, det er Xbox-folk som prater i stor grad. Det er en konsolkrig deluxe rundt akkurat det spillet der. Men det er jo det er ikke optimalisert i det hele tatt. Eller, de har pusha det ut. Her har Sony satt en endelig dato og bare sertifisert det gjennom. Og burde vært optimalisert en del mer. Ser jeg på grafikken. Nå spiller jeg på Pro da. Jeg har bare spilt en time, men jeg har... det har vært veldig, veldig magisk så langt, og det skylder, fordi jeg sparte det. Jeg spilte det bittelitt i morges bare for å si at det funket, at jeg faktisk spilte Last Guardian før jeg dro på jobb. 20 minutter, og så restartet jeg det etter vi hadde spist middag, og satt begge ungene på 7 og 5 år i sofaen og skulle se på de her dårlige YouTube-klippene som de alltid velger. Så jeg bare, nå skal jeg spille, nå skal dere se på, å nei! Og så jeg vil vente og se da, og så våkner vi i denne grotta, det ligger der svære beistet der, og det er lyden for kjempehøyt, og det tok ett minutt, så var de helt oppslukt i hjelp der, monster var skikkelig skummelt først, men så ble det jo snilt, og så driver og hjelper oss. Altså da vi, du kommer ganske i starten, det ikke noen stor spoiler det her, sånn kvarter ute i spillet, kommer du til en sånn svær sjø, og der han ikke tørrer å hoppe ned, han der Trico, så må du hente noe mat og slenge ut i den sjøen. Og da ser det mat der, så hopper han ned, så vi, liksom, vi visste ikke hvordan vi skulle få han ned derifra, så de foreslår, kanskje vi skal kaste den maten ut i, ja, ja, for jeg gjorde det da. Og så stod der, så plutselig så ser vi bare bak oss en sånn skygge, og så bare den bølgen kommer bare, ja, han gjorde det! Det var bare sånn stupeglede, og et annet sted også, der han er på andre siden sånn stup, og vi bare, kanskje han ser oss her oppe hvis vi roper, og så står han og roper litt her, så ja, det blir for langt å hoppe, sier han eldste, og så ser vi han tar sånn sprang, og så løper han litt bak, og så bare kommer han hoppende opp til der vi står, og bare, ja, det kommer han! De ble så glad, ikke sant? Og hvert øyeblikk var magisk når vi spilte det, de ble helt forelsket i den der figuren og han gutten med en gang. Det er veldig, nå kan ikke jeg spille videre før i morgen, fordi de skal jo være med hele reisen, så det blir veldig, jeg tror det blir en fin spillopplevelse sammen med de da.
Du hadde jo en fin sak på Lulboa i julekalenderen, så har vi jo en ny artikkel eller et eller annet hver dag, og du skrev jo i går på tirsdag om den blandede mottakelsen The Last Guardian har fått. Og så postet ut bilder av meg som en apekatt samtidig. Takk for det.
Ja, det ble sensurert.
Som ble sensurert. Og så, det deler jo litt kritikerne, tydeligvis. Og det synes du er spennende, så det synes jeg var et godt poeng. At, og det gjorde deg mer, ga deg mer lyst til å spille The Last Guardian. For det er jo ikke sånn skjer, det er jo ikke veldig ofte at spill deler folk såpass mye som her.
Nei, det pleier å være ganske sånn unanimous på Metacritic. Hvis et spill får 7 av 10, så har det liksom fått 6, 7, 8 fra alle sammen. Det er veldig sjelden at noen har gitt det 10 og noen har gitt det 4, men det er jo tilfellet her. Noen gir det toppkarakter og noen gir det sånn her terningkast 3. Og jeg har ikke gått i dybden på så mange av de anmeldelsene, men det er jo det er to helt forskjellige premisser de bruker til å vurdere. Altså, for meg tenker jeg, kanskje, det er kanskje veldig sånn basic, og jeg tror vi ikke tråkker på noe her, men det kan være hvis en anmelder Schindlers liste. Jeg hadde en kompis som elsker film da, og han nekta seg Schindlers liste fordi den var i svart-hvitt. Han skjønte ikke at det ikke hadde råd til fargefilm. Det var ikke en kompis da, men det var en litt egen film. Men han synes det var så slitsomt med svart-hvitt. Det ødela filmen for han, så det var automatisk ned 3 terningkast. Og det, samme måte så er det jo folk, jeg skjønner jo at den kontrollen er slitsom for noen. For meg så, den kontrollen gjør at jeg må være veldig precis og tenke over bevegelsene mine før jeg gjør det. Fordi det er veldig lett å løpe litt feil, eller å ramle, eller et eller annet. Det føles som jeg kjemper litt mot kontrollen, og det er ikke så smooth å bevege seg i ruiner over trange steder og sånne ting. Og det er en del av intensjonen.
Ja, nei, men jeg ligger vel på en sånn 5 av 6-aktig hvis jeg måtte gi karakter nå, og det er til tross for at jeg til tider blir veldig frustrert av kontrollen, men jeg føler at du har rett i at noen legger mer vekt på noen ting enn andre ting når de spiller spill. Mens jeg klarer liksom, jeg har bestandig likt de her IK og Shadow of the Colossus tingene, men jeg synes det er kanskje den verste kontrollen det har vært i denne trilogien til nå da. Det blir ganske frustrerende etter hvert, synes jeg, når jeg går rundt der av og til. Og nå har jeg suttet meg helt fast i spillet også. Nå aner jeg ikke hva jeg skal gjøre siden i går kveld. Men jeg lurer på om det er en bug, fordi plutselig sier fortellerstemmen, ja, nå klarte vi å rømme fra denne plassen, og jeg har ikke rømt i det hele tatt, jeg står igjen nå, der dyret er langt borte, så jeg håper ikke jeg breaker hele spillet, det ville vært kjedelig.
Ja, det har vært kjedelig.
Ja. Men jeg gleder meg til å fortsette, og veldig spent, jeg vet jo ikke hva slutten er, men jeg ser for meg at de blir døde, den der svære dyret, og det gruer jeg meg veldig til. Det ville vært typisk, så det er brutalt, forutsigbart move, så jeg blir veldig overrasket hvis det ikke blir å skje, for man får så godt forhold til han Trico.
Ja, det er jo en av de tingene at jeg tror jo på at det er et levende vesen med en litt sånn egen vilje. Det er ikke veldig mange spill der du har eller der du har sånn datastyrte kompanjonger, de er jo bare en sånn pappfigur på en tråd som bare følger etter deg. Du løper fremover, så drar du de etter deg. De har jo du må ikke, det var det også Rune Fjell Olsen sa i sin anmeldelse, for han brukte ungene i starten. Sånn er det, jeg vet ikke om du har sett den på Level Up. Han filmet ungene sine bakfra i sakte film som går nedover gata, og sånn her er det mange tror det er å være, å gå på tur med familien. Men det her er det er sånn glansbildet av hvordan det er, fordi egentlig så kan det være veldig mye mas å få dem til å gjøre hva du vil, og sånne ting. Og det tror jeg var, det er en parallell til det her dyret, ikke sant? Så du skal manipulere til å gjøre hva du vil, og til å hjelpe deg. Du kan ikke bare sette et ikon bort ved veggen der, gå dit, og så går du bare bort og klatrer dit. Du må gå bort, så må du rope på han, og så kanskje hører han ikke etter, og så må du lokke han med noe mat, eller så. Du må liksom ta hensyn til hans lynne. Kanskje er det sånn at han blir mer responsiv hvis du koser litt med han og sånn. Det har jeg ikke eksperimentert med enda, men du kan jo kose og klappe på han. Så jeg føler at det gjør en god jobb med å få meg til å tro på at det er et selvstendig vesen, og da vil det jo bli mye tyngre hvis vi mister han på slutten da.
Ja. Eller kanskje vi
kan hende jeg traumatisere ungene for livet ved å ta dem med på den her det her spillreisen.
Ja. Nei, men vi får prate mer om det neste gang. Marius, får du lyst til å spille Last Guardian?
Ja, jeg blir veldig solgt på, altså Studio Ghibli-filmer og sånt står veldig sterkt her hjemme, så jeg går ut fra.
Da er det et spill som din bedre halvdel garantert vil sette pris på og følge med på. Det er et veldig visuelt vakkert spill og narrativt og sånn, som både kona mi og ungene satt oppslukt og så på når jeg spilte.
Jeg er litt skremt av å lese om alle, og mye sånn clipping-feil og litt sånn, og at det virket veldig sånn superficial, det der med at du skulle kunne kontrollere han Trico, da. Men det er litt interessant det du sier da, med at det spiller inn på hans lynne, liksom, at det blir et element, da, i hvordan at du har litt sånn uforutsigbar diger hunden, som på en måte gjør litt som hunder gjør, da. Det jeg har hørt at han oppfører seg veldig som et husdyr, sånn type at ja. De har sannsynligvis brukt en hund liksom, som modell for den.
Ja, de har vel det. Altså, jeg føler jo ingenting hvis en av karakterene, bikarakterene mine i Mass Effect dør. Det gjør meg ingenting, fordi de fremstår ikke som levende vesener for meg, mens jeg har jo knyttet et mye sterkere bånd til Trico bare etter en time med han. Nei, verdt å sjekke ut. Vi kommer ta vel det opp enda mer i neste episode. Da var vi ved veis ende. Har du noe mer du ville ha sagt, Marius? Du har sikkert en lang liste med ting som du skulle benytte anledningen til å proklamere. Og
jeg hadde jo et lengre segment om gamle anmeldelser og sånn. Jeg tenkte jeg skulle finne en eller annen måte å snike inn den gangen da. Jeg fikk julegave av Jon Cato og Carl Thomas Aarum. Det var Monopol til Xbox 360. Med en post-it-lapp. God jul, smilfjes, med blunk, tror jeg. Og sånn, helst innen 2 uker. Og jeg holdt på en litt sånn mørk hemmelighet angående den anmeldelsen.
Oi.
Skal jeg komme med den?
Ja, hvis den ikke er så mørk at den må sensureres fra luftet.
Nei, altså jeg hadde jo nettopp blitt 18 da jeg fikk den der i posten. Og da, eller altså, det var det halvåret jeg hadde blitt 18. Så det å gå på Polen og kjøpe vin og sånn, det var fortsatt noe som var nytt da, som jeg kunne gjøre. Så jeg gjorde det i anledning anmeldelsen av det spillet der. Så jeg har skrivet mye av den teksten, som for øvrig er en av mine beste, tror jeg. På ganske sånn stigende form. Og det tror jeg gjenspeiles i teksten, hvertfall hvis du vet det. Men jeg kan anbefale å gå inn og lese min anmeldelse av Monopol til Xbox, for det er kjempeunderholdende. Jeg ligger vel i arkivet på Game Reactor enda, tror jeg.
Ja, jeg har søkt den opp nå, jeg har lest den nå. Jeg kan røpe så mye at mange av mine beste tekster er skrevet etter flere whisky også, så det der... Kreativitet og alkohol går ofte litt hånd i hånd.
Ernest Hemingway anmeldte jo Ludo og sjakk i starten av sin karriere, det vet du jo.
Ja, mange storheter som har begynt med spillanmeldelser, åpenbart. Nei, vi legger ut en link til Monopol-anmeldelsen i episoden på fredag, Lars.
Ja, god idé.
Jeg sender deg den på chatten vår. så kan folk sjekke ut Marius sin, vil du si at det din, en av dine topp tre anmeldelser, Marius?
Definitivt, helt klart. Jeg begynte å bli, jeg hadde en del, etter at jeg hadde fått litt for mange Call of Duty, så tror jeg begynte å bli, jo for så vidt, jeg tror nok at det en av Call of Duty-anmeldelsene mine som veldig bra.
Ja, vi holder oss til Monopol-anmeldelsen denne gang, så sparer vi den til en annen gang. Men vi oppfordrer ingen til å gå på polet og drikke en flaske rødvin, og så skrive anmeldelse for Gud forbi. Nei, ja, drikk hva dere vil, og skriv hva dere vil. Herregud, det her er level up for voksne, er det ikke det vi blir omtalt som av våre lyttere?
Ja, og vi har jo Monopol på det å drikke og lage podcast, for eksempel.
Det har vi definitivt. Det var mye for voksne i dag. Vi har vært innom CS for voksne, Zelda for voksne, og nå er det Level Up for voksne. Veldig bra. Takk for at du stilte opp i dag, Marius. Lykke til med resten av julestria og juleavslutninger og alt sånt. Hva skal du gjøre i jula? Hva er det dere spiser? Er det ribbe eller pinnekjøtt? Eller er det...
Kom litt an på vi får flytte inn til Gran Canaria i år, faktisk.
What? Er det jul på Gran Canaria?
Ja, ja, men...
Er det tradisjon, eller er det første gang?
Nei, du, jeg har... Jeg, kjæresten min har litt sånn reisende foreldre for tiden, så de reiser verden rundt i den største katamaranen jeg har sett. Så de har ankret opp Granca for julen, så jeg skal, vi skal ned dit og besøke dem, for slutt.
Mm. Ja, jeg trodde når du sa reisende foreldre at det var romfolk, men det er katamaran, det er litt sånn romfolk pluss. Ja, nei, men da, det blir jo veldig digg det da. Det blir ikke å savne blir... snø og...
Altså, hvis noen har lyst til å prøve hvordan det er å trenge ferie, så er det bare å bli lærer. Så kjenner man på den. Det kommer ikke til sant.
Jeg har jo bare sånn 3 måneder ferie i år også da, så... Ja, say no more! Nei da, men da får du i hvert fall nytt litt ekte sol og hente inn alle D-vitaminene dine. Mm. Du får en riktig god jul på Gran Canaria, Marius. Tusen takk for at du stilte opp. Lars?
Ja. Min mamma ville jo sagt at det er ikke ferie, det er avspasering. Er det ikke det det heter? Eller noe sånt?
Mye av det er avspasering, jo, men det er et veldig inntrykk. Så det går opp, skjønner
jeg. Ja, det er det de påstår. Faren min var lærer. Det eneste grunnen til jeg ville bli lærer, det var jo at han var jo hjemme hele tiden. Så jeg ville bli lærer når jeg var yngre. Neida, takk til deg og Lars. Takk til alle som har hørt på. Hvis det har vært en masse nye lyttere som har kommet til oss nå på grunn av Level Up, vi vil helst ikke ha så mange lyttere, vi vil ikke være så populære. Så ja. Grei. Hvis du vil høre på, så kan du sjekke oss ut neste uke også. Kanskje får vi til og med Magnus tilbake neste uke hvis han ikke er opptatt med å stappe pølse, eller gå på konsert, eller kjøre buss til Kristiansand, eller hva som nå kommer i veien hver gang. Han har fått nå en skriftlig advarsel for å ha uteblitt. 3 stykk, så er det ut.
Ja, så heter jo jeg, så jeg kan jo steppe inn... Jeg kan jo prøve å prate litt som han Magnus, hvis det trengs.
Neste gang du må steppe inn, så blir det, skal du være Magnus hele sendingen, Marius.
Skal jeg prøve på.
Følg med på lortbua.no hele, hver dag. Nye ting hver dag, hele desember. Vi høres igjen om en uke. Ha det bra.
Ha det. We'll be right back.
願いを叶うと信じてた。